Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Širom Srbije nastavlja se vakcinacija protiv COVID-19. Predsjednik Aleksandar Vučić očekuje da danas bude vakcinisano više od 35.000 ljudi. Počeli razgovori o proizvodnji ruske vakcine Sputnik V na teritoriji Srbije, saopštio ministar Nenad Popović. Novi predsjednik Sjedinjenih Država, Joseph Biden, potpisao prve ukaze i poništio neke od Trumpovih odluka. Nakon Milene Radulović i glumica Iva Ilinčić dala iskaz u istrazi protiv vlasnika škole glume Miroslava Mike Aleksića. Otkazana prijateljska utakmica između Sjedinjenih Država i Srbije jer srpski fudbaleri nisu dobili američke vize, kao razlog navedena situacija sa virusom korona. Sutra veoma toplo uz dalje otapanje snega, temperatura od 12 na jugoistoku do čak 19 stepeni na zapadu zemlje. Nastavlja se imunizacija protiv COVID-19 širom Srbije. Od početka vakcinacije do danas vakcinu protiv koronavirusa primile su 76.232 osobe u Srbiji, a preko portala e-uprava za vakcinaciju se do sada prijavilo 460.000 građana. Do sada nisu zabeležene neželjene reakcije. Predsjednik Aleksandar Vučić poručio je da očekuje da danas bude vakcinisano više od 35.000 ljudi. U međuvremenu ministar bez portfelja Nenad Popović saopštava da su započeli zvanični razgovori o proizvodnji ruske vakcine Sputnik V na teritoriji Srbije. Popović je to rekao nakon što je posetio proizvodne kapacitete najvećeg ruskog proizvođača vakcine Sputnik V, organizaciju Generium u Vladimirskoj oblasti u Rusiji. Detaljnije u prilogu Tijane Sibinović.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić očekuje da se danas vakciniše više od 35.000 ljudi. U objavi na svom Instagram profilu zahvaljuje građanima na odgovornosti. Premijerka Ana Brnabić, gostujući na televiziji Happy, podsjetila je da su građanima na raspolaganju tri vakcine: Pfizer-BioNTech, Sputnik V i kineska vakcina Sinopharm.
Mi smo jutros oko 8:30 prešli tu cifru od 50.000 vakcinisanih ljudi u Republici Srbiji, što je velika stvar. Nama je juče bio cilj 16.000, mi smo juče prebacili 20.000. Samo u toku jučerašnjeg dana 20.146 vakcinisanih. Tokom čitave ove krize, Srbija se nekako pozicionirala kao jedna od najozbiljnijih zemalja.
Iz Moskve stiže vest da su počeli zvanični razgovori o proizvodnji vakcine Sputnik u Srbiji. To je saopštio ministar bez portfelja Nenad Popović, koji je sa stručnjacima Instituta Torlak i Ministarstva zdravlja posjetio organizaciju Generium u Vladimirskoj oblasti, gde se ta vakcina proizvodi. Posle sastanka sa direktorom organizacije Generium Danilom Taljanskim, potvrđena je spremnost ruske strane za transfer tehnologije i pomoć u obuci srpskih kadrova za proizvodnju ruske vakcine protiv koronavirusa. U međuvremenu, vakcinacija se u Srbiji sprovodi na 300 punktova. Najveći punkt na kojem se obavlja vakcinacija je na Beogradskom sajmu, gde radi 17 timova. Za dva dana tamo je vakcinisano 2600 građana, a do sada nisu zabeležene neželjene reakcije, ističe državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Aleksandar Stefovski.
Danas će primiti više od 1200 građana koji su u grupi od 75+, koji su prijavljeni znači na elektronskoj upravi. Svaki građanin je potrebno da podnese svoju ličnu kartu. Kada dođe ovde u zakazan svoj termin, on ulazi, ima jednu kratku administrativnu proceduru gde popunjava jedan administrativni formular u vidu saglasnosti. Obavlja se pregled kod lekara da bi videli da slučajno ne postoji neka od kontraindikacija, takvo je zdravstveno stanje. Potom se vrši aplikacija vakcine i kad se cela ta procedura završi, još 15 minuta svaki građanin bude u čekaonici da bi prosto videli neku reakciju, da vidimo kako je njemu. Posle toga je slobodan i vraća se svojim aktivnostima.
Imunizacija stanovništva vakcinom kineskog proizvođača Sinopharm počela je i u Loznici, gde se radi na 5 punktova. Do sada je vakcinisano 416 ljudi, kaže direktorka Doma zdravlja u tom gradu Branka Krasavac.
Mi smo se dobro organizovali u Loznici, zajedno sa lokalnom samoupravom. Oni su nam dosta pomogli vezano za volontere koji su nam neophodni u našem radu, jer oni pozivaju preko uprave pacijente da dođu u određeno vreme kad su planirani ti pacijenti za vakcinaciju. Dobili smo 990 doza kineske Sinopharm vakcine. Očekujemo Sputnik 5 da stigne.
Novi punkt za vakcinaciju otvara se i u Novom Pazaru, a ukoliko odziv građana bude dobar, razmišlja se i o otvaranju dodatnih lokacija. Vakcina ima dovoljno, ističe direktor Zavoda za javno zdravlje u tom gradu, Šefadil Spahić.
Pre par dana dobili smo 1200 kineskih vakcina, dobili smo i Pfizerovih vakcina negde oko 400. Mi pravimo planove za svaki dan, sedmične planovi, za sada ima dovoljno vakcina. Pripremamo još jedan punkt u gradu, to je prostor Doma omladine, gde će biti tri mesta za vakcinacije, a ukoliko bude ovako dobar odziv, razmišljamo još i ambulanta da se otvori Bukreš i medicina rada, tako da ćemo ukupno imati 6 punktova za vakcinaciju građana.
Iako je imunizacija u toku, a broj zaraženih se smanjuje, još uvek nije vreme za opuštanje, upozorava direktor Kliničkog centra Niš Radmilo Janković. Ističe ipak da su informacije o vakcinaciji u Srbiji ohrabrujuće.
To je već dobar zamah u vakcinaciji. Ako bi se ovako nastavilo narednih dana uz dostupnost vakcine, to već pruža realnu nadu da ćemo COVID-u već stati nekako na put. Ukoliko vrlo brzo imamo veliki opseg vakcinacije, samim tim i imunizaciju koja sledi, dosta veliki broj pacijenata, čak 44 njih u jedinici intenzivne nege, imali smo dosta prijema prethodnih dana, broj pacijenata i u okolnim bolnicama zaista pada, ali neki jasan trend pada se ne uočava i nije tako drastičan kao ono što je bio u avgustu i septembru, kada smo vrlo brzo imali smanjivanje broja pacijenata i prelazak u, da kažem, ne-COVID režim.
Prema rečima doktora Jankovića, postoji realna šansa da se uz ovakvu dinamiku imunizacije u maju ili u junu vratimo normalnom životu.
U protekla 24 sata u Srbiji od virusa korona preminulo još 20 ljudi. Time je broj žrtava porastao na 3830. Potvrđeno je još 1648 slučajeva zaraze. Na respiratorima je 166 pacijenata. U protekla 24 sata testirano je 10240 uzoraka.
U Rumuniji je u protekla 24 sata evidentirano gotovo 3000 slučajeva zaraze virusom korona i 69 smrtnih slučajeva. Slovenija ima upola manje novozaraženih nego Rumunija, dok je u Hrvatskoj broj novih slučajeva manji od 800. Slovenija i Hrvatska imaju jednak broj preminulih, 27. U Bosni i Hercegovini je potvrđeno nešto manje od 500 novozaraženih i 15 umrlih. Prema poslednjem izveštaju od posledica koronavirusa u Crnoj Gori je preminulo 9 osoba, a potvrđen je 351 novi slučaj infekcije. Član odbora za zdravstvo Skupštine Crne Gore, dr. Vladimir Dobričanin, kaže da je situacija u toj državi sve bolja.
Možemo reći da je ova kompletna priča o koroni, da je ova infekcija sada već pod kontrolom. Tako da se smanjuje i procenat na nekih 40% COVID kreveta. Vidimo da je iz dana u dan sve više ozdravljeno. Onih pacijenata koji su ozdravili u odnosu na one koji su novo prijavljeni. Postoji tu i dalje jedan kontinuitet, ali on je sasvim očekivan u ovoj fazi. Ja se nadam da ćemo vrlo brzo krenuti sa jednom pričom o imunizaciji, kada ćemo već ne samo imati pod kontrolom infekciju, već nadam se i proglasiti korona free Crnu Goru.
U svetu je do sada zaraženo 97 miliona ljudi. Spasi u vakcini koje je do sada primilo više od 54 miliona ljudi. Opasnost predstavlja i novi soj koji je otkriven u 60 zemalja, pa naučnici na Univerzitetu u Oxfordu rade na proizvodnji nove verzije vakcine. Italija je sa 83.000 preminulih prva u Evropi po smrtnosti, dok Francuska razmatra i treće zaključavanje, jer policijski čas ne zaustavlja širenje zaraze. Nemačka razmišlja o mogućem zatvaranju granice sa svim susedima radi zaštite od novog soja virusa. Lideri zemalja članica Evropske unije razgovaraće večeras o borbi protiv pandemije, uključujući pitanja o ubrzanju vakcinacije, sertifikatu o vakcinaciji i solidarnosti u raspodjeli vakcina sa Zapadnim Balkanom i susedstvom.
Veliki požar izbio je u indijskoj fabrici Serum Institut, koja je najveći proizvođač vakcina na svetu. Lokalni mediji se pozivaju na izvor iz fabrike koji je rekao da to neće uticati na proizvodnju vakcina. U ovom pogonu se proizvodi vakcina Univerziteta Oxford i AstraZeneca za indijsko tržište i za još neke zemlje, a planirana je i proizvodnja vakcine američke kompanije Novavax. Prvog dana na funkciji predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden izdao je 17 izvršnih naredbi, predsjedničkih memoranduma i direktiva agencijama kojima poništava nekoliko odluka bivšeg predsjednika Donalda Trumpa. U poruci preko Twittera Biden je poručio da nema vremena za gubljenje kada je reč o rešavanju kriza sa kojima se zemlja suočava. Demokrate su, pored Bele kuće, preuzele kontrolu i nad američkim kongresom. Bidenu stižu čestitke iz celog sveta nakon što je položio zakletvu kao 46. američki predsjednik, a među prvima su mu čestitali premijeri Velike Britanije i Kanade, pripremila Sanja Brkić.
Ukazima koje je potpisao odmah po stupanju na dužnost, predsjednik Joseph Biden odlučio je da stavi tačku na ključne politike svog prethodnika Donalda Trumpa. Novi šef Bele kuće je zaustavio finansiranje izgradnje graničnog zida prema Meksiku, ukinuo je zabranu putovanja usmerenu pre svega na muslimanske zemlje i prihvatio progresivnu politiku prema životnoj sredini i raznolikosti koju je Trump blokirao 4 godine. Na listi prioriteta je i povratak Sjedinjenih Američkih država u Svetsku zdravstvenu organizaciju.
Nemamo vremena za gubljenje. Potrebno je da se snažno suprotstavimo pandemiji virusa korona. Zbog toga je obavezno nošenje maske i držanje fizičke distance u federalnim ustanovama. Također moramo bolje da tretiramo zaposlene u našem zdravstvenom sektoru. Obećao sam i ispunit ću. Amerika će ponovo postati deo Pariskog sporazuma o klimatskim promenama.
Novi predsjednik je poručio da će Amerika obnoviti bilateralne odnose sa brojnim zemljama, a koji su narušeni u protekle 4 godine. Tome se nadaju i kineski zvaničnici. Portparolka tamošnjeg ministarstva spoljnih poslova Hua Chanying kaže da je Trumpova administracija napravila veliku štetu, predstavljajući Kinu kao najvećeg neprijatelja.
Smatramo da nova administracija treba da služi interesima svojih građana i posmatra Kinu u objektivnom i racionalnom svetlu. Potrebno je da osnov naše saradnje budu uzajamno poštovanje, jednakost i obostrana korist. Samo na taj način možemo da obnovimo bilateralne odnose u što kraćem roku.
Britanski premijer Boris Johnson očekuje da će nova administracija dati snažan impuls transatlantskim odnosima.
Za Veliku Britaniju i Ameriku je ovo važan trenutak. Verujemo u transatlantske odnose. Želimo da još bliže sarađujemo u borbi protiv COVID-19, kao i u rešavanju pitanja klimatskih promjena. Sada je prava prilika za to.
Prvi razgovor u svojstvu šefa države Biden će imati sa kanadskim premijerom Justinom Trudeauom, između ostalog i o formalnom ukidanju neophodne dozvole za izgradnju naftovoda između dveju zemalja. Prethodno je Trudeau ocenio da će Kanada i Amerika nastaviti svoje partnerstvo na polju ekonomskog oporavka i unapređenja demokratije, mira i bezbednosti širom sveta.
Bilateralni susret predsjednika Srbije i Amerike mogao bi da se dogodi do kraja godine, uvereni ministar spoljnih poslova Nikola Selaković. Gostujući na RTS-u, Selaković je rekao da predsjednik Vučić ima dobar odnos sa Josephom Bidenom i da je posle jednog sastanka sa njim izjavio kako je Biden jedan od najbolje informisanih sagovornika kada su u pitanju odnosi na Balkanu. Kakav će stav prema tim odnosima zauzeti nova američka administracija, rano je prognozirati, ali je izvesno da je izbor naslednika Angele Merkel povoljan za spoljnu politiku Srbije, zaključuje Selaković. Detaljnije u prilogu Marine Bajić.
Čestitka Josephu Bidenu stigla je i od srpskog predsjednika. U njoj se podsjeća da su dve zemlje diplomatske odnose uspostavile pre 140 godina, a izražena je i želja da se ti odnosi vrate na nivo istinskog partnerstva. Bidenu je na kraju upućen i poziv da dođe u Srbiju. Da bi zvanični susret mogao da se dogodi već krajem godine, uveren je šef srpske diplomatije Nikola Selaković.
Predsjednik Vučić je, kao što vam je dobro poznato, već ranije imao kontakte i jedan veoma ozbiljan i dobar odnos sa novoizabranim američkim predsjednikom gospodinom Bidenom. Uputio mu je čestitku, ali je i naš predstavnik, naš ambasador Marko Đurić bio jedan od 1000 ljudi koji imao tu priliku da prisustvuje samom činu inauguracije. Mislim da je to za nas važno, da je to jedna važna poruka i samoj Srbiji, ali i poruka Srbije Americi. I uveren sam da do kraja ove godine, zahvaljujući jakim i ozbiljnim kontaktima koje predsjednik Vučić ostvario u prethodnim godinama, ćemo moći da imamo i bilateralni susret predsjednika Vučića sa predsjednikom Bidenom.
Novi predsjednik iz redova demokrata odmah je po preuzimanju dužnosti potpisao više ukaza koji Ameriku vraćaju na stari, takozvani pretrampovski kurs. Da li će to važiti i za odnos prema Srbiji, rano je prognozirati, kaže Selaković.
U nizu ukaza koje je predsjednik Biden potpisao pretežu oni koji se tiču unutrašnjih prilika. Da li će se i kada će se Sjedinjene države u svojoj spoljnopolitičkoj agendi osvrnuti i na naš region, dopustimo da to vrijeme pokaže. Ono što je tačno jeste da u njegovoj administraciji ima ljudi koji su se bavili našim regionom, koji su dobri poznavaoci prilika i ako mogu da vas podsjetim na jednu rečenicu predsjednika Vučića kada je se sreo pre nekoliko godina sa gospodinom Bidenom, rekao je da je to jedan od najbolje pripremljenih i informisanih sagovornika sa kojima je imao prilike da razgovara kada je u pitanju naš region.
A kad je u pitanju buduća pozicija Srbije u regionu, tu je međutim izvesno da nam u prilog ide dolazak jednog drugog, također novoizabranog kandidata. Reč je o Arminu Lašetu, nasledniku Angele Merkel na čelu Hrišćansko-demokratske unije i kandidatu za novog kancelara Nemačke.
Poznanik i prijatelj našega predsjednika od ranije, čovjek sa kojim je razmenio poruke i uputio mu čestitku, je došao na čelo CDU, ali i za njegovog potpredsjednika, veoma uticajnog čovjeka u samoj Hrišćansko-demokratskoj uniji, došao je premijer pokrajine Hese. Reč je o gospodinu Volkeru Bufijevu, dobrom prijatelju našeg predsjednika. Mislim da će to, s obzirom na ulogu Nemačke i značaj Nemačke, na našu spoljnopolitičku poziciju, na našu poziciju u regionu, na rešavanje nekih pitanja koje su od velikog značaja za Srbiju, biti veoma, veoma važno.
A da li će dobre veze sa prvom zemljom Unije uticati i na bolju pregovaračku poziciju o evrointegracijama, budući da u prošloj godini Srbija nije otvorila ni jedno poglavlje? Šef diplomatije kaže da smo na dobrom putu i da nam velika podrška stiže od država sa kojima imamo uzlaznu bilateralu. Mađarske, koju je nedavno posjetio, i Bugarske, iz koje se juče vratio.
I Mađarska i Bugarska podržavaju proširenje Evropske unije i put evropskih integracija Srbije. Izričito je navedeno u obraćanju ministarke Zaharijeve u Sofiji da su pitanja bila tehnička pitanja, mi smo razgovarali i o tome, ali da suštinski ta podrška postoji i postojeće u budućnosti kada je u pitanju odnos Srbije i Bugarske na planu evrointegracije Srbije.
Put evrointegracijama utiru i sve bolji ekonomski odnosi sa Bugarskom, zaključuje ministar spoljnih poslova na kraju. Podsjeća na saradnju oko gasovoda, modernizaciju pruge Niš-Dimitrovgrad i kompletiranje autoputa Beč-Istanbul.
Ministar financija Siniša Mali i ambasador Sjedinjenih američkih država u Srbiji Anthony Godfrey potpisali su međudržavni sporazum o podsticanju investicija, koji je preduslov za otpočinjenje aktivnosti Američke međunarodne razvojne korporacije u Srbiji. Mali je istakao da je to potvrda da se sporazum iz Vašingtona i dalje primenjuje. Kazao je da je cilj da se do kraja prvog kvartala ove godine sa DFC-om usaglasi garantna šema za srpska preduzeća vredna milijardu dolara, kao i da polovinom godine ona budu dostupna našim mikro, malim i srednjim firmama. Potpisivanju sporazuma prisustvovao je direktor Kancelarije Američke međunarodne razvojne korporacije u Srbiji, John Jovanović.
Predsjednik Aleksandar Vučić razgovaraju sa komandantom Združenih snaga NATO u Napulju, admiralom Robertom Burkom, o vojnoj saradnji u okvirima politike vojne neutralnosti Srbije. Vučić je ocenio da je redovan dijalog predstavnika naše zemlje sa zvaničnicima alijanse doprinio jačanju međusobnog razumevanja i uzajamnog poverenja. S obzirom na to da je komanda NATO u Napulju nadležna za KFOR, predsjednik istakao važnost te misije u održavanju mira i stabilnosti na Kosovu i Metohiji. Admiral Burk je naveo da NATO poštuje vojnu neutralnost Srbije i da je naša zemlja važna za mir i stabilnost u regionu. Predsjednik Vučić ranije se sastoji sa novoizabranim šefom misije OEBS-a Janom Bratuom. Vučić je naglasio da Republika Srbija podržava rad misije sa kojom smo od njenog uspostavljanja imali odličnu saradnju. Ambasador Bratu rekao je da će tokom svog mandata insistirati na prijateljskom i partnerskom odnosu koji želi da održi u daljoj saradnji sa vlastima u Srbiji.
Predsjednica vlade Ana Brnabić razgovarala je sa ambasadorima zemalja Kvinte i šefom delegacije Evropske unije o nastavku sprovođenja reformi na putu Srbije ka članstvu u Evropskoj uniji. Premijerka je potvrdila da punopravno članstvo u Uniji ostaje ključni spoljno-politički prioritet. Naglasila je da su reforme u oblasti vladavine prava u fokusu vlade Srbije. Kako je rekla, Srbija je iskreno posvećena reformama u oblasti pravosuđa, borbi protiv korupcije, jačanju nezavisnih institucija i slobodi medija i da je u praksi već mnogo toga urađeno. Brnabićeva očekuje da će reforme koje se sprovode biti prepoznate i adekvatno vrednovane, te da će ove godine doći do ubrzanja pristupnih pregovora sa Srbijom. Ambasadori zemalja Kvinte pozdravili su mere koje je sprovela, ocenivši da su to ohrabrujući koraci u dobrom pravcu i predstavljaju osnovu za ubrzanje procesa pridruživanja.
Potpredsjednik vlade Crne Gore Dritan Abazović rekao je da će zakonom o slobodi veroispovesti, koji je po drugi put usvojila Skupština Crne Gore, biti zaštićena imovina Srpske pravoslavne crkve. Gostujući na TV Prva, Abazović je rekao da misli da Milo Đukanović više ne može praviti probleme oko zakona i da sada mora da ga potpiše.
Slušate novosti dana, Radio Beograda 1. U Iraku je najmanje 28 osoba ubijeno, a više od 70 povređeno u dva bombaška samoubilačka napada na pijaci u Bagdadu. Eksplozije su odjeknule u centralnom delu grada. Iračka državna televizija javlja da ima ranjenih koji su u teškom stanju, pa se strahuje da bi broj žrtava mogao da poraste. Pričinjena je velika materijalna šteta.
Tri pripadnika nacionalne garde poginula su kada se njihov helikopter na rutinskom letu srušio zapadno od Njujorka, saopštili su zvaničnici. Istraga o okolnostima nesreće u toku, prenosi Associated Press. Guverner države Njujork Andrew Cuomo rekao je da će zastave na državnim zgradama danas biti spuštene na pola koplja. Najmanje je dva policajca i jedan zaposleni u Međunarodnoj organizaciji za migracije povređeni su u sukobu sa migrantima u kampu Blažuj. Tri policijska automobila su prevrnuta, a više je oštećeno kamenjem. Neredi su izbili kada su radnici pokušali da jednog migranta, koji je narušavao red, premeste u drugi kamp.
U predistrazi oko presretnutih razgovora predsjednika Srbije Aleksandra Vučića saslušano je 50 osoba, među njima su i bivši funkcioneri MUP-a, pišu novosti. Prema saznanjima lista, među saslušanima su bivša državna sekretarka MUP-a Dijana Hrkalović, nekadašnji načelnik službe za specijalne istražne metode uprave kriminalističke policije Dejan Milenković, Srećko Lazić, nekadašnji zamenik načelnika uprave kriminalističke policije.
Novosti navode da se opsežna i detaljna istraga o tome ko je, po čijem nalogu i sa kojim ciljem špionirao šefa države privodi kraju, i da su već prikupljeni brojni dokazi da su šef države i članovi njegove porodice bili pod nezakonitim merama. Kako je saopštio MUP, obaveštenja primljena od osoba za koje se osnovano sumnja da su povezani sa slučajem prisluškivanja predsjednika Vučića i članova njegove porodice, dostavljene su na dalju nadležnost tužilaštvu za organizovani kriminal, a u skladu sa zakonom o organizaciji nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije.
U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu završeno je saslušanje glumice Ive Ilinčić u istrazi protiv učitelja glume Miroslava Mike Aleksića, koji se sumnjiči za silovanje i polno uznemiravanje svojih učenica. Nakon više od 4 sata svedočenja, Ilinčićeva je iz Palate pravde izašla u pratnji svojih advokata. Oni su izjavili da zbog tajnosti istrage ne mogu da iznose detalje svedočenja, ali da su optimistični kada je reč o ishodu postupka protiv Miroslava Aleksića. Pozdravili su interesovanje medija za taj slučaj, ali su apelovali na razumevanje i opreznost u izveštavanju zbog osjetljivosti onih žrtava koje nisu spremne da govore u javnosti. Pravni zastupnici Ive Ilinčić naveli su da sledeće nedelje očekuju saslušanje ostalih oštećenih devojaka koje su prijavile Aleksića.
Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu pokreće platformu FDU protiv nasilja, s namjerom da se aktivno bavi prevencijom i sprečavanjem svake vrste zlostavljanja i zloupotrebe u obrazovnim procesima, a posebno problemima seksualnog uznemiravanja. FDU poziva sve studentkinje i studente da prijave eventualna loša iskustva koja ukazuju na nasilničko ponašanje, zloupotrebu položaja u obrazovnom procesu ili prostorijama fakulteta.
Gradska prosvetna inspekcija po hitnom nalogu sekretara za obrazovanje i dečju zaštitu Slavka Gaka obavlja vanrednu kontrolu privatnog vrtića Zamak, iz kojeg su, kako mediji navode, objavljeni snimci zlostavljanja deteta i neprofesionalnog ponašanja. Gak kaže da će, ukoliko se utvrdi da su snimci koje je objavio Srpski telegraf autentični, i ustanova i vaspitačica iz tog vrtića snositi posledice. Do sada nije bilo predstavki roditelja niti zaposlenih u vezi sa načinom rada u tom vrtiću. Dodao je Gak i pozvao roditelje da prijavljuju takve slučajeve.
Mlađi muškarac ranjen je nogu u Resavskoj ulici u Beogradu. Hitna pomoć je ranjenog mladića prevezla na institut na Banjici. Mediji prenose da je pucano ispred jedne advokatske kancelarije i da je napadač ranio osobu za koju očevici tvrde da je obezbeđenje advokata. Jutros oko 5:40 u Dobračinoj ulici broj 59B bačena je eksplozivna naprava. Potvrdili su RTS-u u MUP-u Srbije. Kako smo saznali, oštećeni su fasada, izlog i automobil. U hitnoj pomoći nisu imali pozivi iz Dobračine.
Vlada Srbije usvojila je predlog zakona o socijalnoj karti, čiji je cilj unapređenje kontrole socijalnih davanja, odnosno bolja i poštenija raspodela novca. Uspostavljanjem registra socijalne karte dobila bi se jedinstvena centralizovana elektronska evidencija ažurnih podataka o socijalno-ekonomskom statusu pojedinaca. To bi pomoglo najugroženijim građanima da budu vidljiviji u sistemu i da blagovremeno ostvare pravo na pomoć, navodi se u saopštenju. Predstavnici vlade Srbije najavili su izmene zakona o upravljanju industrijskim otpadom nakon sastanka u Privrednoj komori Srbije. Privrednici smatraju da je ta tema od ključnog značaja za održivo i konkurentno poslovanje i traže od države da im olakša nabavku alternativnih goriva. Krajnji cilj je da se smanji emisija ugljen dioksida, ali osim aerozagađenja, potrebno je regulisati gradske i nesanitarne deponije širom Srbije, pripremio Milenko Marković.
Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović smatra da zakoni i propisi koji regulišu ekologiju ne mogu da funkcionišu ukoliko nema tesne saradnje sa privredom. Njen resor će, kaže, kroz izmene zakona učiniti sve što je potrebno da bi se životna sredina zaštitila.
Ono što nas čeka to je da zajedno sa Ministarstvom za zaštitu životne sredine se izmene određene odredbe zakona o upravljanju otpadom, što stvarno mislim da je možda moglo i ranije da se uradi, da stvarno i trebalo da se uradi. Sad je to već prošlost. Dajte da vidimo sve što možemo da učinimo kroz zakonske procedure, kroz uslove koje treba da stvorimo da bi uopšte došlo do toga da se otpad koristi u proizvodnji toplotne i električne energije, dakle da imamo i kogeneraciju, jer ta kogeneracija dovodi do višeg stepena iskorišćenja.
Ministarka ekologije Irena Vujović je podsjetila na prednosti koje donose alternativna goriva, ali i na potrebu da se reši problem odlagališta otpada.
Kada govorimo o alternativnim gorivima, ono što je izuzetno važno jeste da njihova emisija u smislu aerozagađenja je znatno manja, što je takođe jedan od problema sa kojim se susrećemo, a paralelno sa tim i kapaciteti na deponijama gradskima, da ne pričamo o i nesanitarnim deponijama kojih ima 3.500, značajno će se dovesti pod kontrolu. Svaki vid sugestije i sve ono što ćemo i moći da primenimo u narednom periodu, a da upravo ove najveće probleme u zemlji rešimo, rado ćemo prihvatiti.
Srazmerno gledano, industrija cementa je jedan od najvećih emitera ugljen dioksida. Dimitrije Knjeginjić iz Lafarža kaže da se njegova kompanija obavezala na drastično smanjenje CO2, ali da to nije moguće bez alternativnih goriva.
Mi se danas nalazimo na nivou da je uvoz cementa u Srbiju na nivou proizvodnje cementa Reko Sjerić, da su naši troškovi za 30 eura po toni veći nego konkurentske kompanije iz okruženja. Osnovni razlog za to je nemogućnost uvoza i iskorištenja alternativnih goriva u energetske svrhe u Srbiji. Mi bi voleli da vidimo da u Srbiji postoji organizovan način zbrinjavanja otpada, odnosno da alternativna goriva visokog kvaliteta budu dostupna u Srbiji.
Knjaginjić je objasnio da bi dostupnost alternativnih goriva u našoj zemlji eliminisala potrebu za uvozom. Međutim, prema njegovim rečima, u ovom trenutku je ključno da se uvoz takvih kvalitetnih energenata dozvoli, jer bi to pomoglo njihovom opstanku.
Članovi udruženja Event Industrije Srbije, koje se bavi organizovanjem venčanja i drugih proslava, održali su protest ispred vlade Srbije. Oni su zatražili da se pronađe rešenje za njihov nepovoljan poslovni položaj, pošto im je od marta prošle godine onemogućen rad zbog pandemije virusa korona. Upozoravaju da zaposleni i desetine hiljada članova njihovih porodica žive na rubu egzistencije. Kako je navedeno, predstavnici Event Industrije spremni su da poštuju i najstrože mere koje krizni štab donese, kako bi im se omogućilo da nastave sa radom.
Ministar finansija Siniša Mali izjavio da se razgovori sa predstavnicima frilensera o naplati poreza odvijaju u dobrom smeru i da će za nedelju dana, nakon još nekoliko sastanaka, biti izneto rešenje za njihov slučaj. Upitan da prokomentariše šta je dogovoreno na sastanku predstavnika vlade Srbije i radnika na internetu, Mali je odgovorio da o detaljima neće govoriti dok se pregovori ne završe. Dodaje da će u narednih nekoliko dana biti održan i sastanak sa poreskom upravom i predstavnicima frilensera.
U Kragujevcu je uručeno 10 automobila Fiat 500L dobitnicima koji su izvučeni u prvom kolu nagradne igre Uzmi račun i pobedi. Nova vozila otišla su za Beograd, Novi Sad, Mladenovac, Veliko Gradište, Pančevo i Ripanj. Ova akcija jedna je u nizu u kojem se država bori protiv sive ekonomije. Prvo kolo nagradne igre završeno je 26. decembra, a drugi krug izvlačenja počinje u subotu 23. januara u 17:55 na našoj televiziji. U svakoj emisiji deli se 5 automobila i stan u Beogradu, a do sada je stiglo 7.700.000 koverata. Kultura.
Izložba remek dela Stevana Steve Todorovića i njegove supruge Poleksije, Poleksija, volim vas, otvorena je u domu Jevrema Grujića pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture. Todorović je jedna od vodećih imena u našoj istoriji umetnosti uz Paju Jovanovića i Uroša Predića. Pored istaknutog slikarskog rada i ikonopisanja, po čemu je bio najpoznatiji, uz Kornelija Stankovića osnivač i prvog pevačkog društva, jedan od pokretača prvih pozorišta u Srbiji, ali i začetnik ideje o važnosti fizičkog obrazovanja. Osnivač je prvog srpskog društva za gimnastiku i mačevanje. Poleksija Todorović bila je jedna od najobrazovanijih žena tog doba. Steve i Poleksija Todorović osnovali su prvu slikarsku školu u Srbiji i bili prvi preduzetnički umetnički par u našoj zemlji. Izložba Poleksija, volim vas, bit će otvorena do 28. marta.
U novostima danas sada o sportu, Slobodan Igrutinović.
Prijateljska utakmica između fudbalskih reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država i Srbije, zakazana za 31. januar u Orlandu, otkazana je pošto srpski fudbaleri nisu dobili američke vize. Kako je za Tanjug izjavio portparol Fudbalskog saveza Srbije Milan Vuković, prvobitni dogovor bio je da će vize biti izdate u Beogradu, ali posle je rečeno da će vize dobiti u ambasadi SAD-a u Santa Domingu. Ipak poslednja informacija bila je da ambasada nije u mogućnosti da nam izda vizu zbog situacije sa koronavirusom. Američki savez uputio nam izvinjenje, rekao je Vuković. Fudbalski savez Srbije brzo je reagovao, kontaktirao FIFA i zakazao gostovanje selekciji Paname 28. januara. Tako će naša selekcija ipak odigrati dve utakmice na ovoj mini turneji. Danas su izabranici privremenog selektora Ilije Stolice krenuli za Pariz, odakle će odleteti za Dominikansku republiku, gde će 25. januara odigrati prvi prijateljski meč. I dalje nije poznato ko će organizovati evropsko prvenstvo u fudbalu, to jest da li će se igrati u 12 prvobitno određenih gradova ili će turnir biti premešten u jednu državu. Konačna odluka zavisit će od programa vakcinacije u zemljama organizatorima, smatraju u UEFI, i bit će doneta u martu. Portugalski fudbaler Cristiano Ronaldo postao je svetski rekorder po broju postignutih golova u karijeri. On je sinoć u meču Superkupa Italije, u kome je njegov Juventus savladao Napoli sa 2:0, u 64. minutu postigao svoj 760. gol, čime je na listi večitih golgetera pretekao Josefa Bikana. U NBA ligi košarkaši Dallasa slavili su kao gosti u Indijani sa 124-112 u meču u kojem je Luka Dončić ponovo imao triple-double, a Boban Marjanović nije ulazio u igru. Bobijevu sudbinu doživeo je i Nemanja Bjelica, koji nije dobio šansu u ubedljivom porazu Sakramenta od Clippersa od 115-96.
Prema posljednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu je 13 stepeni, u Nišu je 12, na Kopaoniku 0. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
Promenjivo oblačno, toplo i vetrovito, ponegde sa kratkotrajnom kišom. Duvaće umereni jak vetar na jugu Banata i u planinskim predelima, povremeno sa udarima olujne jačine. Jutarnja temperatura od 1 do 9, dnevno od 12 do 19 stepeni. Slično vreme i u Beogradu. Jutarnja temperatura oko 9, dnevna do 16 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Irena Jelovac, ton majstor Dejan Vasović, spiker Miroslav Vujičić, producent Bojana Tufekđić. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.